Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag, på andre søndag etter Kristi åpenbaringsdag, er den samme som episteltexten vår fra 1. Korinterbrevet, kapittel 1, vers 26-31. Dere kan bare bli sittende mens jeg leser den en gang til. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Amen. Og vi ber, kjære Herre Gud, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, den som er stolt, skal være stolt av Herren, skriver Paulus. Eller som det ord kan oversettes, den som roser seg, skal rose seg av Herren. Paulus siterer her ifra profeten Jeremias bok, kapittel 9. Selvskryt og selvros er helt upassende for en kristen. Ja, og for alle andre også. Ydmykhet derimot er en dyd. Ydmykhet som er det motsatte av hovmod. En overdreven stolthet. Her i Norge har vi jo noe som heter janteloven, som har holdt folk litt på plass. Men det er likevel alltid lov og akseptert å være litt kry og glad og stolt når du eller dine nærmeste eller venner eller kanskje fotballaget som du heier på har lykkes med noe og gjort det veldig bra. Kanskje Norge under vinter-OL har vunnet flere medaljer enn Sverige og Finland og alle andre land. Da er det vel lov som nordmenn å være litt stolt? Ja, det er noe annet. Det er lov. Men vi skal legge merke til at Bibelen altså ofte advarer imot selvskryt og roser seg selv og være så selvsikker, overdrevent stolte. Å være hovmodige i stedet for ydmyke. Kjærligheten er tålmodig og velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig, skriver Paulus til korinterne litt senere i dette brevet. Og til Timoteus skriver han at i de siste dager skal det komme farlige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende. Overmodige. I Salomos ordspråk leser vi, la en annen rose deg, ikke du selv. En fremmed, ikke dine egne lepper. Det å gi ros til andre, skryte av andre folk, det skal vi ikke være redde for. Det er en god ting som sikkert mange av oss kan bli enda bedre på. Og i Jakobs brev står det, og nå dere som sier, i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger. Og så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir i morgen. Dere er jo bare røyk, synlig en kort stund og så borte. Dere skulle heller si, om Herren vil, får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre. Men dere skryter og bruker store ord. Alt slikt skryt er av det onde. Det å være stolt og skryte av og rose seg selv, ser ut til å ha vært utbredt i den greske byen Korint, der det altså fantes en kristen menighet, som Paulus skriver dette brevet sitt til. For det uttrykket i prekenteksten vår som er oversatt «å være stolt» eller «å rose seg av», det uttrykket finner vi totalt 59 ganger i Det nye testamentet, og hele 60% av de tilfellene finner vi nettopp her i 1. og 2. Korinterbrev. Så stolthet var nok et kjennetegn ved folk fra Korint. Byen var ellers kjent for velstand og luksus. Mange av innbyggerne var rike, og det var de vel stolte av. Men enda mer kjent var korinterne for umoralske og lastefulle vaner. Det fantes faktisk et eget uttrykk i det greske språket, å leve korintisk. Og det handler da om seksuell løssluppenhet. Det vrimla av prostituerte i byen og i et tempel der. Det berømte Afrodite-tempelet var de nok også stolte av. Og som i resten av den greske verden, så var folk i Korint svært opptatt av visdom, av filosofi, av intellektet, fornuften, veltalenhet. Sånne ting var de stolte av. Og de beundra, og de roste den som kunne tale så fint og klokt med menneskelige visdom og gi filosofiske forklaringer av universet. Paulus sa, jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger. Ja, mange i Korint syntes at budskapet om Jesus hørtes ut som den rene dårskap. Det var en fornærmelse mot deres intelligens, syntes de. Denne lære om at en korsfestet jøde liksom skulle være et frelsesbudskap for hele menneskeheten. Det stemte utrolig dårlig med alt de kjente til av menneskelige visdom. Så de gjorde narr av det, og de foraktet og gjorde narr av den kristne menigheten, for der var det stort sett mindre begavet folk som var samlet. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt, skriver Paulus til menigheten. Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Ikke mange med makt, men det fantes noen ganske få med utdannelse i menigheten, blant annet en mann ved navn Erastus. Han var byens regnskapsfører, så han var jo litt høyt på strå. Han var medlem i menigheten, og en liten håndfull med andre folk som hadde litt innflytelse i byen. Men ellers var det stort sett helt ukjente, anonyme og usofistikerte folk, som ikke sto noe høyt på strå. En del var tjenestefolk, slaver eller befridde slaver, folk som var regnet som ingenting. Men midt iblant deg var altså Jesus. Blant deg som ingen andre brydde seg om, og som ble forvaktet, der var Jesus i aksjon og virket. Og dette ser vi igjen og igjen i Bibelen, at Gud kaller deg som står nok så lavt her i verden. For eksempel da Guds sønn skulle komme til verden, da var det ikke en prinsesse ved slottet i Jerusalem som ble valgt ut, nei, en fattig, utkjente jomfru Maria fra landsbyen Nazaret. Hun skulle bli hans mor. Og da Jesus ble født, hvem var det som først fikk vite nyheten om det? Jo, det var noen fattige sauegjetere. Og da Jesus var blitt voksen, kalte han til seg 12 nære disipler, der nesten ingen av dem hadde noe særlig utdannelse. En del var fiskere, mens han som heter Matteus var en toller. Altså en av de mest foraktet og forhatte personene i landet. En folkefiende. Og Jesus tok også en dag inn hos tolleren Zacchaeus og viste omsorg for han. Han nå var blitt betraktet som en folkefiende. For Jesus er interessert i sånne utskudd. Han bryr seg om uteliggere og romfolk, og de som står langt nede på rangstigen i samfunnet. Cirka 100 år etter Paulus var visst lite forandret. En greske filosof ved navn Celsus, som levde da, han gjorde narr av de kristne, som ifølge han var uutdannet, Ukritiske, lettlurte, dumme, tåpelige. Haha, de klarte bare å overtale slaver og kvinner og barn til å bli kristne. Kelsos han reagerte også på at den kristne forkynnelsen rettet seg mot syndere. At Gud tar imot syndere, men ikke rettferdige. Dette var djupt urettferdig og støtende, syntes han. Ja, skriver Paulus, det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Og det er hele poenget her, at ingen skal ha noe å rose seg av overfor Gud, eller tro at de har noe å rose seg av. Gud ville gjøre det helt klart at det ikke kommer an på oss. For eksempel hvor lynende intelligente du er, eller hvor sterke og flinke du er, eller hvor moralske og prektige, eller hvor rike og mektige du er, eller hva for en innflytelsesrike, viktige familie du er fra. Sånne ting spiller en rolle i verden, men i Guds rike er det ikke dette det kommer an på. I det hele tatt. Gud ville gjøre det helt klart at ingen av oss syndige mennesker har noe å komme med framfor han. Vi står helt tomhente. Vi har bare syndene våre å vise fram. Guds rike tilhører derfor ikke de som er stolte og store og selvsikre og stoler på det de er og har. Nei, Guds rike tilhører de som er fattige i ånden. De som innser at de ikke har noe å komme med, enten de er byens regnskapsfører eller en nettopp frigitte slave. Guds rike tilhører de som har erkjent at de overfor Gud er i seg selv hjelpeløse, udugelige, dumme, små og svake, skrøpelige, ja, ingenting. Gud snur helt opp ned på ting i forhold til hvordan det er i verden. Tenk at Guds rike tilhører sånne som er de svake og dumme og skrøpelige. Som det står i Marias lovsang, han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mette de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. For det som ikke er noe, det utvalgte altså Gud for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. For både det høye og det låge i verden står uten verdighet for Gud. Men vi får altså i stedet rose oss av Herren. Rose oss av Jesus, frelseren som Gud har gitt oss. For han har frelst oss av bare nåde alene, ved Kristus alene, ved troen alene, uten våres egne gjerninger, uten noen verdighet hos oss. Vi kan ikke gjøre noe for å frelse oss selv, uansett hvor hardt vi prøver. Det er ikke vårt eget verk, og det kan aldri bli våres eget verk. Nei, men dere er hans verk i Kristus Jesus, han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Ja, disse enkle kristne i Korint som ble sett ned på av de vise og filosofiske folka i byen, de eide faktisk guddommelige visdom og makt. De var arvinger til Guds rike. De tilhørte faktisk en veldig fornemme slekt. De tilhørte kongefamilien, Guds familie. Jesus er altså visdommen våres ifra Gud. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Og vi får rose oss av han og være stolte av han. fordi han er blitt våres rettferdighet. Vi har ikke noen egen dugelige rettferdighet å rose oss av, men han er blitt våres rettferdighet. Som våres stedfortreder gikk Jesus inn og oppfylte all rettferdighet. Han oppfylte loven, han oppfylte alle betingelser for oss. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Kristus Jesus er selv våres rettferdighet. Og han er våres helliggjørelse. Vi får rose oss av han og være stolte av han, fordi han er blitt våres helliggjørelse, skriver Paulus. Han er Guds hellige, rene lam, som offrer seg, ga seg selv for oss, for å vaske oss rene, gjøre oss hellige og rense med badet i vatten i kraft av et ord. Sånn at vi står for Gud uten den minste flekk eller rynke. Vi står for Gud hellige og uten feil. For Jesus er blitt våres helliggjørelse. Og vi får rose oss av Jesus og være stolte av han, fordi han er blitt våres forløsning, skriver Paulus. Ja, for han har kjøpt oss fri fra synd og skyld og skam, fra døden, djevelen og fortapelsen. Ikke med sølv eller gull har han kjøpt oss fri, men med sitt eget dyrebare hellige blod. Han ga seg selv som løsepenge for oss alle, og ble våres forløsning. På korset, på Golgata. Og 3 dager senere fikk vi kvitteringen, beviset på at betalingen var godkjent, da Gud reiste sin sønn fra de døde, og Jesus gikk levende ut ur grava. Han er oppstandelsen og livet. Hver den som tror på han skal leve om han enn dør, for han har vunnet evigt liv til oss, han som er vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Ingenting av dette er vårt verk. Vi har ikke hatt en eneste liten fing med i spillet her. Ingen mennesker har noen ting å rose seg av. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv, står det i Efeserbrevet. Vi er hans verk. All ære for frelser går til Gud, vår frelser. Og vi får rose oss av han og være stolte av Herren. Jesus er våres visdom fra Gud. Så derfor skal vi være stolte av Jesus. Vi skal være stolte av at vi er kristne og at vi får tilhøre Jesus. Takknemlige og ydmyke har vi grunn til å være, men også stolte av evangeliet om Jesus. Det er Guds kraft til frelse for alle mennesker. Og han har kalt oss til å være med og utbre evangeliet i verden. Tenk for et privilegium og for en ufortjente ære dette er, å få være med på noe sånt. Det er stort. Han kan bruke oss alle sammen. Ikke med fremragende talekunst og overbevisende visdomsord og argumenter, men med det enkle ordet om den korsfesta og oppstandende Jesus, får vi være med og så og vatne. Men Gud, den hellige ånd, er den som gir vekst. Denne prekenteksten vår kan også minne oss om noe annet. Om hva som står høyt og lavt her i verden, og hvordan Gud betrakter det. Mange av oss, i hvert fall i min generasjon, har vokst opp med en tankegang om at det er viktig å drømme stort. Og det betyr gjerne å prøve å bli noe høyt og stort og betydningsfullt her i verden. Noe mektig eller noe veldig vakkert, berømt og ærefullt. Tanken på at en bare skal bli et anonymt menneske, som de fleste andre, bare et ansikt i mengden, kan være nok så vanskelig å akseptere for noen av oss. Voksne sier kanskje om et barn, han der skal du se, det kommer til å bli noe stort av en gang. Og så begynner ungdommen å strebe etter å bli noe veldig høyt og stort her i verden. Og klatre oppover og sikte mot stjernene for å bli nummer én. For dette forteller samtidskulturen oss er viktig. Men så går det oftest ikke helt etter planen for de fleste, og så blir det et veldig skuffende antiklimaks når det går opp for oss at livet vårt blir noe nokså anonymt og vanlig og kjedelig og ordinært og gjennomsnittlig. Men vi som er kristne skal jo ikke tenke i de baner. Vi bør ikke la oss påvirke til å tenke sånn. Gud er ikke opptatt av at hans barn skal bli noe voldsomt høyt og stort og berømt og flott her i verden. Han har ikke bedt oss om å streve etter det. Den ideen har vi ikke fra Bibelen. Ved å se opp og trakte etter det som står høyt i verden, blir mennesker veldig fort selvopptatte. Og glemme de nære ting og det som er smått og som står lavt. Gud spesialiserer seg jo på det som står lavt, nederst. Det som er ingenting. Der nede er Gud i aksjon. Der liker han å arbeide. Han samler på det som ingen andre bryr seg om. Det som ofte blir foraktet og glemt. Og vi er jo hans disipler. Og vil følge hans eksempel. Så det kan vi også ta med oss ifra dagens prekentekst. Selv var han stilt så lavt, da han ble et nyfødt menneske på jorda, at han ble lagt i en krybbe, matfatet til dyra. Noe så usselt og fattigt. Og som voksen ble han også ringeakta, forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på. Vi regnet ham ikke for noe, som profeten Jesaja hadde forutsagt. Og hans rike, som er vidunderligst av alt på jord, det er ytre sett heller ikke noe som er særlig strålende og glansfullt her i verden. Nei, det er litt skjult. Og Jesus regjerer i riket sitt gjennom nådens midler, ordet og sakramentene, som ser ut som litt vatten, litt brød og vin, helt enkle, vanlige ting, men som likevel gir oss de største skattene vi kan få. Og som Guds barn, medlemmer i hans rike, så er vi en del av kongefamilien. Uansett hva slags stilling vi har her i verden, uansett hvor anonyme tilværelse det ser ut som at vi har. Gud har gjort oss til noe veldig høyt og stort og flott i sitt rike. Han har løftet oss opp. Selv om ingen ser dette, det er skjult. Det er bare troens øye som ser det. Så Paulus skriver i Romerbrevet, streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Og i Tessalonikerbrevet skriver han, dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, et liv i kjærlighet og hellighet. Et stillferdig liv, skriver han. Da kan vi være glade og fornøyde og føle at livet er meningsfullt, selv om det ser litt anonymt og ordinært og vanlig ut det livet vi lever i verdens øyne. Gud vil naturligvis at vi skal gjøre det beste vi kan av å bruke evnene våre, være flittige, bruke gavene han har gitt oss, og ta seg en utdannelse er bra. Evner, talenter, ressurser, kropp og sjel, øyer, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, er det. Det har vi fått av han for at vi skal bruke det bra. Bruke det til Guds ære og til glede for medmennesker på hver vår plass. I takknemlighet og ydmykhet for alt vi har fått, og uten å rose oss selv. Hva har du som du ikke har fått? Og har du fått noe? Hvorfor skryter du? Som om du ikke hadde fått det, skriver Paulus til korinterne. Hvorfor skryter du? Som om du ikke hadde fått det fra Gud. Vær ikke vis i egne øyne, skrev den vise kong Salomo. Og vi slutter med å lese det sitatet fra profeten Jeremia, som Paulus henviste til. Kapittel 9 fra Jeremia. Den vise skal ikke være stolt av sin visdom. Den sterke skal ikke være stolt av sin styrke. Den rike skal ikke være stolt av sin rikdom. Men den som vil være stolt av noe, skal være stolt av dette, at han har forstand og kjenner meg. For jeg er Herren som viser miskunn, rett og rettferd på jorden. Så det er altså dette verset fra Jeremia Paulus tenker på når han sier i teksten vår: dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Gud være takk og lov. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.